Să citim cuvântul lui Dumnezeu în această seară, așa după cum îl găsim scris în Epistola către Evrei, la capitolul 12. Citim de la versetul 12 până la versetul 25. Epistola către Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 12 până la versetul 25. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și privelistea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Amin. Doamne Tată, într-adevăr, ne-ai făcut acest privilegiu nemaipomenit de a ne apropia de Tine, de Dumnezeul cel viu și de Domnul nostru Iisus Hristos, mijlocitorul legământului celui nou, cel ce s-a jertfit pentru păcatele noastre ale tuturor și a cărui sânge vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Doamne, înaintea Ta stăm ca adunare adunată în jurul Domnului Iisus, în jurul persoanei Tale, în numele Domnului Iisus, și privim spre Tine, Doamne, privim spre mâna Ta, ca niște robi care privesc la mâna Stăpânului. Și Te rugăm, Doamne, fii bun cu noi și întinde-ți mâna spre noi. Te rugăm să o întinzi și să ne vorbești, Doamne. Avem nevoie nu să auzim ideile unui om, nu să mai bifăm o predică în program, ci avem nevoie de Tine, Doamne. De aceea vorbește-ne, Te rugăm frumos. Întărește-mă, Te rog, și pe mine să pot predica cuvântul Tău și binecuvântează pe fiecare ascultător în parte cu o inimă bună și primitoare, Doamne. Iar pe cel rău mustră-l Tu și nu-l lăsa să ne deraieze de la cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm și îți mulțumim. Amin. Vă rog frumos să luați loc. Ca orice lucru frumos, trece repede și iată că și venirea mea aici în mijlocul dumneavoastră, care mi-a produs desigur o mare bucurie, ca de fiecare dată se apropie de final și mă aflu acum la ultimul mesaj pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Permiteți-mi ca din nou să-mi exprim mulțumirea și aprecierea sinceră pentru primirea călduroasă de care mi-ați făcut parte și de asemenea, frate păstor, pentru invitația onorantă de a fi aici împreună cu dumneavoastră la închinare. Mulțumesc că ați împărțit amvonul cu mine astăzi. De fapt, mi l-ați încredințat și de dimineață și de după amiază și consider un privilegiu să pot să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am spus deja și de dimineață, mesajul din seara aceasta ne se adresează nouă tuturor. Este, pe de o parte, un mesaj pentru Biserica Răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, pentru dumneavoastră, stimați credincioși, iar, pe de altă parte, este un mesaj pentru persoane care încă nu au luat o hotărâre fermă de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos cu tot ceea ce sunt ei până la capăt. Nădăjduim ca Dumnezeu să ne vorbească și să facă clar și limpede acest mesaj. De fapt, mesajul acesta este un mesaj de orientare. Este un mesaj care ne ajută să ne orientăm în spațiul credinței. Spațiul credinței este atât de divers și atât de variat. Curentele credinței sunt atât de multe, părerile sunt atât de multe. Și mai ales, atacurile la adresa credinței sunt și ele atât de virulente, încât la un moment dat se ajunge la pseudo-credințe, se ajunge chiar la necredință, se ajunge și trăim vremuri, frați și surori, ca un fel de ghiveci spiritual. Aceste vremuri de confuzie, aceste vremuri în care poporul piere din lipsă de cunoștință, aceste vremuri în care nu mai există direcție și nu mai există claritate. Și asta se întâmplă peste tot. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem cu smerenie și cu pocăință înaintea lui Dumnezeu că nu traversăm vremuri extraordinare din punct de vedere spiritual. România trece printr-o uscăciune spirituală de mai mulți ani și toate cultele evanghelice se confruntă cu provocări tot mai mari. Nu mai bine stau nici măcar cultele tradiționale, cel ortodox și cel romano-catolic. Atacurile la adresa credinței sunt din ce în ce mai puternice. La ora actuală, probabil că sunt mai multe, dar recent, erau cel puțin 47 de organizații, ONG-uri seculariste care luptau împotriva credinței. Pe canalele de televiziune sunt tot mai multe atacuri și există o propagandă susținută împotriva credinței. Vă rog să vă amintiți recentul episod cu referendumul în contextul acela în care s-a văzut poziționarea diversor persoane și s-a văzut cât de puternice sunt atacurile împotriva credinței. În astfel de vremuri tulburi, în astfel de vremuri în care simți că totul se clatină, în această orbecăială și orbire spirituală în care se învârt mult și ne învârtim de câțiva ani, avem nevoie de claritate și claritatea nu o dă un om. Claritatea o dă cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și aș vrea cu ajutorul Domnului în seara aceasta să ne uităm la un pasaj esențial din Epistola către Evrei care ne așează pe cale. Un pasaj care ne ajută să ne reamintim, pentru că știu că fiecare dintre noi știm lucrurile acestea, dar uneori este nevoie să ți le reamintești, să ți le asumi, să le reiterezi în viața ta, să te rededici și să mergi cu hotărâre mai departe pe cale. Și tema, mesajul din seara aceasta este cum să mergem, sau mai bine spus, cum să alergăm. Că nu e doar un mers la pas, e o alergare pe calea credinței. Și dacă ești pe calea credinței, întrebarea e bună pentru că vreau să înțeleg cum să continui să alerg pe calea credinței. Iar dacă n-ai intrat pe calea credinței, întrebarea e bună fiindcă în seara asta ești invitat să intri pe calea credinței. Așadar, cum să alergăm pe calea credinței? Despre asta ne vorbește pasajul nostru. Înainte însă de a da câteva răspunsuri la întrebarea aceasta, permiteți-mi să fac o scurtă explicație și să ne așezăm în context. Pentru că vrem să predicăm în context. Și dacă ne uităm, contextul în care apare pasajul acesta este contextul apropiat, mă refer, cel al capitolului 11. În capitolul 11, în primele două versete, ne este definită credința și clarificată ce înseamnă credința adevărată. Și după ce, într-un mod magistral, ne este definită adevărata credință în primele două versete din capitolul 11, de la versetul 3 mai departe până la finalul capitolului, suntem invitați să privim la o galerie a oamenilor credinței, la oameni care și-au asumat acea credință definită și care au mers pe cale cu hotărâre până la capăt, indiferent Dacă Dumnezeu a făcut minuni în viața lor și a eliberat din gurile leilor, i-a eliberat din închisori, i-a eliberat din situații grele și s-a văzut mâna lui Dumnezeu, sau dacă Dumnezeu, tot același Dumnezeu, același Dumnezeu suveran, a îngăduit ca ei să treacă prin persecuții, să fie tăiați în două cu fierăstrăul, să sufere pentru numele Domnului. Suntem invitați ca într-un muzeu să trecem de la tablou la tablou la tablou, începând cu Avram, mergând mai departe, cu David, cu Moise, cu toți acești oameni mari al lui Dumnezeu pe care El a folosit, și să ne uităm la fiecare tablou să spunem, da, și el a fost credincios, da, și el a fost credincios, da, și ea a fost credincioasă, da, și ea a fost credincioasă. Și să vedem o galerie a oamenilor credinței care și-au asumat exact acel tip de credință definit în versetele 1 și 2. Când ajungi la capitolul 12, capitolul următor, prima parte a capitolului, ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este foarte hotărât, cu o încăpățânare sfântă, dacă o putem numi așa, ca să-i ajute pe toți cei care au pornit pe calea credinței cu adevărat, să meargă pe calea credinței și să nu se poticnească și să ajungă până la capăt. Și prima parte a capitolului 12 ne explică că una dintre metodele pe care Dumnezeu le folosește pentru a-i ajuta pe oameni să persevereze și să nu se lase de credință este disciplinarea. Este acest dar al disciplinării. Și dacă vă amintiți, în prima parte a capitolului, ni se explică despre modul în care Dumnezeu pedepsește cu nuiaua pe cine iubește și modul în care El folosește acest instrument dureros, dar magistral în economia divină, pentru a ne determina pe noi să nu ne lăsăm. Și dacă un adevărat credincios contemplă la ideea abandonării credinței, Dumnezeu îl articulează astfel încât să-și revină, să-i vină mintea la cap și să meargă din nou pe cale. Asta ne spune prima parte a capitolului 12. Deci vedem tablourile, prima parte a capitolului 12. Acum haideți, e rândul vostru să vă puneți tabloul aici, în muzeul acesta, și îl slăvesc pe Domnul că aici sunt multe tablouri de oameni credincioși în biserica asta. Domnul să vă binecuvinteze și să ne ajute pe toți să perseverăm până la capăt și să nu ne lăsăm. Și să ne ajute să perseverăm ascultând de cuvântul Domnului, astfel încât să nu fie nevoie ca Domnul să ia nuielușa. Dar dacă suntem hotărâți să mergem până la capăt, partea a doua a capitolului, cea pe care am citit-o, ne și arată cam ce avem de făcut. Bun, vrem să mergem, nu vrem să ne pedepsească Domnul, vrem să mergem pe calea credinței. Atunci ce avem de făcut? Ei bine, la asta ne răspunde textul pe care nu l-am citit. Cum să mergem? Cum să alergăm pe această cale a credinței? Ce așteaptă Dumnezeu de la dumitale și de la mine? Ce vrea Dumnezeu de la noi? În modul concret. Și aș vrea să ne uităm, după ce am făcut aceste clarificări contextuale, să vedem ce se așteaptă Dumnezeu de la noi. Primul răspuns. Cum să alergăm pe calea credinței? Să alergăm ajutându-i pe cei ce șchioapă. Să alergăm pe calea credinței ajutându-i pe cei ce șchioapătă. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 12. Este important să înțelegem că în această alergare nu suntem singuri, ci alergăm împreună. Și înainte de a putea să-l ajuți pe altul, trebuie să te asiguri că tu poți ajuta, poți alerga. De aceea versetul spune, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Deci în acest proces în care Dumnezeu ne cheamă să ajutăm pe cei ce șchioapătă, mai întâi noi trebuie să ne întărim. Vedeți, nu la întâmplare avem această imagine a mâinilor obosite și a genunchilor slăbănogiți. Toți aceia care ați practicat cât de cât alergarea, din păcate, eu nu pot fi un exemplu pozitiv în sensul acesta, pentru că sedentarismul și-a spus cuvântul asupra mea încă de la o vârstă fragedă, ceea ce este o greșeală și va trebui să fac ceva în privința asta și să mă pocăiesc. Dar cei care ați alergat la viața dumneavoastră, ați văzut că atunci când alergi, obosesc mâinile, pentru că tot dai din mâini, așa îți faci vânt, te ajută în alergare, și obosesc genunchii, pentru că presiunea în alergare este pe genunchi. De asta se fac încălțăminte Adidas special, se recomandă să nu alergi prea mult pe trotuar, pe ciment, pentru că șocul asupra genunchilor este foarte, foarte puternic și atleții profesioniști au această problemă a șocului care se răsfrânge la nivelul genunchilor. Și atunci ați văzut, când alergi mult, pur și simplu îți obosesc mâinile și simți nevoia să mergi la pas și să stai așa cu mâinile drepte, să nu mai dai din ele pentru că au obosit, și de asemenea genunchii ți-au obosit. Și frați și surori, această imagine ne spune nouă că așa se întâmplă de multe ori în viața spirituală. Alergăm pe calea credinței și alergăm și la un moment dat simțim că ne-au obosit mâinile și genunchii s-au făcut mai slabi, ne tremură, sunt slăbănogiți și Domnul nu spune, ia o pauză, ia o vacanță. Nu spune, renunță să mai alergi. Pentru că asta este tendința multora, nu înseamnă că nu obosim pe calea credinței, se întâmplă să obosim. Și într-un mod foarte curios, sfatul Domnului nu este, renunțați. Nu mai veniți 3 luni la biserică. Încercați să faceți ceva, să vă bucurați de lumea asta. Domnul zice, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Ai obosit? Mergi mai departe. Continuă să alergi. Parcă ni se pare foarte dur Dumnezeu aici, în modul în care ne îndeamnă să ne întărim mâinile slăbănogite și obosite și genunchii slăbănogiți. Dar gândiți-vă dumneavoastră, ați văzut ce face un atlet profesionist care vrea să câștige cu una? Antrenorul lui ce îi spune, când spune nu mai pot și sunt unii pe margine care au rolul de a-l încuraja și el aleargă, obosește și când nu mai poate, nu îi spune antrenorul, gata, oprește-te, nu mai poți, oprește-te. Și ce îi spune antrenorul când zice nu mai pot? Haide, încă un pic, continuă, dar nu mai pot, trage tare acum, haide să scoți timp mai bun, nu te lăsa, ați experimentat asta? Eu când eram la liceul baptist, mi-amintesc că am dat proba aceea de viteză la sport. Și alergam și simțeam dacă nu mai pot, îmi dau sufletul. Și când eram gata să renunț, profesorul de sport era în capătul liniei și îmi făcea haide, nu te lăsa. Și deși părea cel mai ciudat sfat posibil, în loc să-mi spui să mă odihnesc, să beau o limonadă, tu îmi spui să continui, să alerg, să nu mă las. De ce? Pentru că așa se face. Și este foarte interesant, există, și alergătorii știu asta, un punct de criză. Când obosești și simți că nu mai poți, după ce ai trecut de punctul ăla de criză, parcă din pământ, din iarbă verde, îți vin niște puteri de nu știi de unde le-ai găsit și mai poți alerga. Zic bine sau nu zic? Așa se întâmplă. Și atunci vedeți că ceea ce se întâmplă în planul acesta fizic, Dumnezeu aplică acum ca imagine în plan spiritual. Deci ai obosit pe calea credinței, ai obosit în plan spiritual și Domnul nu zice, ia o pauză, liniștește-te și nu mai sluji, și nu mai lucra, și du-te în lume. Nu, ce simți că nu mai poți? Satana îți spune să renunți, acum luptă. Întărește-ți, și aici este o poruncă, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți și continuați, pentru că s-ar putea că atunci când nu mai poți și continui să rămâi credincios, de unde, nu știu cum, din mila și din izvorul bunului Dumnezeu, Dumnezeu să-ți dea forțe proaspete și să simți că te ridică din cenușă ca pe pasărea Fenix și găsești din nou puteri spirituale și spui, Doamne, am crezut că nu o să mai pot și acum când mă uit, văd că din nou am găsit bucurie, am găsit putere spirituală și pot să merg mai departe. Asta vrea Dumnezeu să facă în Cartea Evrei, asta vrea Dumnezeu să facă cu noi, să aibă credincioși de noi ăștia foarte hotărâți, foarte dedicați, care cu ultimele puteri continuă să alerge. Și Dumnezeu le reînnoiește puterea, ne face din nou, ne întărește picioarele ca ale cerbilor. Și Dumnezeul nostru spune că flăcăi obosesc și leșină, dar dacă venim la Dumnezeul nostru, El ne dă putere din nou și ne ridică. O, dragă frate și dragă soră, poate ai trecut prin lupte spirituale, poate ai trecut prin dezamăgiri, poate cel rău te-a atacat, leul viclean, care răcnește ca un leu, șarpele, balaurul din Apocalipsa 12, te-a mușcat și veninul lui a pătruns în sufletul tău și ești gata să pui armele jos și ești gata să renunți. Dar în numele Domnului te chem în seara aceasta, ridică-te și continuă să alergi pe calea credinței. Întăriți-vă mâinile, ridicați mâinile spre cer ca Moise altă dată, mijlociți pentru biserica aceasta. Mijlociți pentru orașul acesta, chemați harul și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este același ieri, astăzi și în veci. Nu cedați, nu vă opriți. Biserica Domnului trebuie să fie tare și să meargă mai departe. Amin. Amin. Dar unii aleargă mai încet. Și Biblia ne îndeamnă ca după ce ne-am întărit noi, mâinile obosite și genunchii slăbănociți, vă rog versetul 13, să ne uităm și la ceilalți. Nu toți aleargă la fel de repede și de bine. Și spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Vreau să explic un pic lucrul acesta. Ce înseamnă asta? Înseamnă, frați și surori, că în alergarea asta nu câștigă doar unul. Cel care trece primul linia de sosire. Asta este ca o alergare cu ștafetă. Ca o alergare de echipă. Aici Domnul are cunun pentru toți. Nu doar pentru unul. Nu doar unul stă pe podium sau trei. Domnul vrea să ne pună pe toți pe podium alături de sine la dreapta măririi. Slăvit să fie numele Lui. Domnul are loc pentru toți în cer. Domnul are binecuvântări pentru toți în cer. De aceea nu trebuie să ne bucurăm că suntem noi bine și să nu ne pese de ceilalți. Ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune, fii atent, că sunt unii care mai șchiopătează, sunt unii mai slabi, sunt unii care nu alergă la fel ca tine. Nu te duce înainte încât el să te piardă din vedere, din linia orizontului și să rămână, să se piardă, să vină lupii să-i mănânce pe mielușii mai slabi și răniți. Stai, ține pasul cu ei. Stai lângă ei și ajută-i. De aceea este aici un îndemn la răbdare. Este un îndemn la a înțelege că cel ce șchiopătează nu poate alerga la fel de repede. Și însăși această idee a ritmului, omului care șchiopătează, impune răbdare din partea noastră a tuturor. Frați și surori, biserica trebuie să fie un loc al răbdării. Biserica trebuie să fie un loc unde se dezvoltă virtutea răbdării. Și apropo, nu este doar o virtute civică, precum erau virtuțile în gândirea greco-romană, cele patru virtuți cardinale plus cele trei pe care teologale pe care le-a propulsat Toma d'Aquino. Nu despre asta este vorba, este vorba despre chiar o roadă a Duhului. Roada Duhului este îndelunga răbdare chiar. Iar cei care sunt atinși cu adierea Duhului Sfânt, cei care sunt regenerați din interior spre exterior și transformați, metamorfozați, sunt oameni care practică răbdarea și îndelunga răbdare. De aceea trebuie să avem răbdare unii cu alții. Și biserica trebuie să fie un loc al răbdării. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Amin. Dar nu doar atât. Al ajuta pe un om care șchioapătă nu înseamnă doar să avem grijă la ritm și să nu-i pierdem pe oameni în spatele nostru, să avem răbdare cu ei. Dar uitați-vă ce spune cuvântul. Croiți cărări drepte. Și ce înseamnă asta? De ce? Ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale. Adică, ce înseamnă? El trebuie să vadă pe unde să meargă. Croiți cărări clare, drepte, vizibile, limpezi. Adică asta înseamnă claritate și hotărâre din partea alergătorilor mai buni. Ca cei care șchioapătă să știe ce să facă. Marea problemă în biserici este confuzia. Pentru că la umbra confuziei vine Satana. Satana vine la confuzie la fel cum tot felul de insecte se adună în mlaștini. Și unde nu este claritate, acolo își bagă Satana coada, pentru că este maestrul decepției și al înșelăciunii și al mașinațiunilor și al fumigenelor. De aceea, vă rog să vă amintiți prima scenă interesantă din Grădina Edenului. Când Satana a venit și a ispitit-o pe Eva, vă amintiți ce răspuns a dat Eva? Când a întrebat-o adevărat că Dumnezeu v-a spus să nu mâncați din pomul acesta, i-a spus, da, ne-a poruncit să nu mâncăm din pomul acesta și nici să nu ne atingem de el. Este o minciună. Dumnezeu niciodată nu i-a poruncit lui Adam și Eva să nu se atingă de pomul cunoștinței binelui și a răului. Dumnezeu le-a spus doar să nu mănânce din el, nu să nu se atingă. Dar Eva a intrat într-o confuzie și Satana a profitat de această confuzie pentru a o ispiti. Și să știți că de cele mai multe ori, cel rău îi prinde pe cei care șchiopătează și îi face să se abată din cale, tocmai în mediile în care nu sunt cărări drepte, tocmai în mediile unde există confuzie. De asta mulți își permit să trăiască oricum Și Satana e prindenul pentru că nu mai este clar ce este bine, ce nu este bine, ce înseamnă să fii cristocentric, ce nu înseamnă, ce înseamnă să fii un creștin, ce nu înseamnă să fii creștin, ce înseamnă să te raportezi corect la cultură, ce înseamnă să te câștige lumea pe tine. Lucrurile acestea trebuie să fie foarte clare de către alergătorii cu experiență, trebuie făcute clare de către aceștia, ca să nu existe confuzie, confuzie doctrinară, confuzie în practică. Este nevoie de o mare claritate din acest punct de vedere. Amintiți-vă, vă rog, în Deuteronom, când Dumnezeu îl folosește pe Moise să le vorbească oamenilor acest celebru Shema Israel, adică ascultă Israel. Ați văzut cât de precis este Dumnezeu acolo? Domnul Dumnezeul tău este unul singur. De El să asculți, să nu ai alți Dumnezei. Vedeți cât de precis este Dumnezeu? Dumnezeu nu permite pluralități în privința închinării, nu permite alte divinități, nu permite idolatrie. Dumnezeu este clar, Dumnezeu spune, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu este unul singur, numai Lui să-i slujești. De acest tip de claritate este nevoie dacă vrem să-i ajutăm pe cei care șchioapătă. Să le spunem, Shema biserică, ascultă biserică, Domnul Dumnezeul nostru spune așa, așa trebuie să facem. Cei care șchioapătă au nevoie ca lucrurile să fie clare, să știe ce au de făcut, astfel încât să nu mai șchioapăte. Iar răspunsul îl găsim aici. Trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să le explicăm. Doar aici avem dreptarul învățăturii sănătoase. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu îi putem ajuta pe acești tineri. Apoi, putem să-i ajutăm pe cei ce șchioapătă, nu doar fiind modele, că am explicat asta până acum ce înseamnă să fim modele, dar având și scopurile corecte în biserică. Vă rog să vă uitați acum la versetul 14. Versetul 14 spune așa, urmăriți pacea și sfințirea cu toții, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Din nou, această chestiune are de-a face cu modul în care noi alergăm pe calea credinței, fiind exemple pentru alții. Și ceea ce se subliniază aici, scopul pentru care noi ne adunăm, scopul pentru care noi ne aflăm, este să ne sfințim și să urmărim pacea. Dacă cineva nu urmărește pacea, Biblia spune că acea persoană nu îl va vedea pe Domnul. Pacea nu este așa o chestiune aleatorie, o anexă, un lux, un bun prețios pe care dacă avem bani îl cumpărăm, dacă nu avem bani nu îl cumpărăm și putem să mergem mai departe și fără pace. Nu se poate merge mai departe fără pace. Dumnezeu ne cheamă pe toți să, nu doar să păstrăm pacea, să urmărim pacea în mod activ, adică orice vorbă, orice faptă, orice atitudine, orice mod de abordare a lucrurilor, să urmărească. Sensul aici este de a merge după ceva, să contribui la un climat de pace, să contribui la zidirea păcii, să fii un făcător de pace. De ce este Dumnezeu parcă atât de, cum se spune în engleză, de demanding, de cere atât de multe lucruri de la noi? De ce spune că fără pace nu poate cineva să-L vadă pe Dumnezeu? Nu este exagerat lucrul acesta? Nu! Știți de ce nu este exagerat? Pentru că pacea, frați și surori, trebuie să înțelegem ce este pacea. Pacea este ceva divin în noi. Este un rezultat câștigat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care a făcut pace între noi și Dumnezeu și a îndepărtat vrăjmășia dintre noi și Dumnezeu, dar nu doar între noi și Dumnezeu, a făcut pace între noi și alții și zidul care despărțea pe israeliți de neamuri a fost dat la o parte prin jertfa lui Hristos, de aceea în Hristos nu mai este bărbat și femeie, nu mai este bogat și sărac, nu mai este rob și slobod, nu mai este educat și needucat, nu mai este frumos și urât, nu mai este clanul cutare contra clanului cutare, în Hristos toți suntem una, slăvit să fie numele Lui! La asta ne cheamă Domnul. De aceea, fiindcă pacea este rezultatul jertfei Domnului Iisus Hristos, lipsa păcii este principiul fundamental al rebeliunii, al firii pământești căzute în păcat, al unei inimi neconvertite, al unei inimi care se răzbună împotriva lui Dumnezeu. De asta, de fapt, acest vestigiu păcătos uneori își mai arată colții în viața noastră și în viața de familie și în biserică. Parcă există ceva în firea noastră pământească care simte o plăcere pentru ceartă. Ați văzut? Ați experimentat asta? Atunci când e loc de scandal, când e loc de ceartă, există așa ceva în noi, în omul vechi, care parcă își găsește o plăcere. N-ați văzut că parcă este o plăcere când auzi ceva rău despre cineva? Că parcă vrei să afli mai multe? Parcă îți face plăcere să stai la discuția aia? Asta nu vine din Duhul lui Dumnezeu. Astea vin din firea pământească. Sunt reminiscențe, rămășițe ale omului vechi care încă nu a murit cu totul, care încă încearcă să ne mai prindă. Și asta, de fapt, este principiul răzvrătirii față de Dumnezeu. Însă când Dumnezeu transformă pe cineva, Dumnezeu îl umple de pace, îl umple de binecuvântare, de aceea spune urmăriți pacea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, fiindcă pacea este o dovadă a unei inimi regenerate, este o dovadă a faptului că mergem pe calea Domnului. Deci trebuie să-i ajutăm pe ceilalți fiind modele, și am explicat în versetul 13 ce înseamnă asta, urmărind pacea și sfințirea în biserică, și am văzut aici în versetul 14 ce înseamnă, iar mai departe trebuie să-i ajutăm pe ceilalți care șchioapătă, netolerând idolatria. Netolerând idolatria. Vă rog acum să vă uitați la versetul 15. Versetul 15 spune așa, luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva, adică, vedeți, aici sunt niște expresii paralele. Zice, dacă te abați de la harul lui Dumnezeu, cam ce înseamnă să te abați de la harul lui Dumnezeu? Zice, uite ce înseamnă. Să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și dacă se întâmplă treaba asta, iată, mulți va aduce tulburare și tulburarea asta va fi epidemică. De la 1 ajunge la 2, la 4, ca o boală, ca un virus, ca o răceală, ca o gripă. Zice, dacă cineva s-a abătut de la harul lui Dumnezeu, va da o lăstară, o rădăcină de amărăciune, care îl va tulbura pe el și prin el va tulbura și pe alții și mulți vor fi întinați de ea. Acum, ce înseamnă această expresie interesantă, lăstar de amărăciune? Sigur că ea înseamnă și amărăciune în sensul de frustrare, de supărare, de amărăciune, dar este un sens mai specific, teologic al acestei expresii. Vă rog să nu uitați că suntem în Epistola către Evrei, da? Și dacă suntem în Epistola către Evrei, trebuie să recuperăm sensul iudaic al acestei expresii. Și acest sens se găsește în Deuteronom, în capitolul 29, în versetul 18, ni se explică ce înseamnă această expresie. Și zice așa, Deuteronom 29:18, să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se, vă rog, observați expresia, abată. Același termen care apare să nu ne abatem de la harul Domnului. Să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru și acum explică. Ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora, să nu fie pentru voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin, adică amărăciune. În acest context, Biblia spune că rădăcina de amărăciune sau de o travă și pelin înseamnă că cineva se abate de la Domnul sau de la harul Domnului, cum apare în Evrei, și se duce să slujească dumnezeilor neamurilor. Cu alte cuvinte, lăstarul de amărăciune despre care se vorbește înseamnă idolatria. Înseamnă să ai o concepție greșită despre Dumnezeu și să începi să te dedai la idoli. Ei slujeau dumnezeilor neamurilor și astăzi sunt exemple de idolatrie modernă. Când păstrăm idolatria, când lăsăm ca această travă și pelină al idolatriei să ne umple viața, nu doar că noi suntem tulburați de ea, dar cei din jurul nostru vor fi tulburați de apucăturile noastre idolatre. De unde știm că o persoană se abate de la harul lui Dumnezeu când merge înspre idolatrie? Explică următorul verset, vă rog, versetul 19. Un om care merge pe linia asta zice așa, nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică, iată ce zice el, idolatrul, voi avea pacea. Chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. E clar? Aici cuvântul Domnului spune, idolatrul se abate de la Dumnezeu, merge spre idolii neamurilor și apoi își spune, voi avea pace. Nicio problemă. Chiar dacă voi continua așa, lucrurile vor fi bune, Dumnezeu e bun, Dumnezeu este iertător, harul Domnului este mare, nu se va întâmpla, voi avea pace și pot să merg după pornirile inimii mele. Ei, asta este problema în biserici astăzi. Oameni, revenim la textul nostru, oameni care merg după pornirile inimii lor și inima neconvertită și chiar și inima convertită, dar necrescută spiritual, este susceptibilă la idolatrie. Oamenii se iubesc pe sine, sunt mândri, iubesc banii, iubesc comoditatea, iubesc plăcerile lumești. Putem să ne dăm seama când cineva are un idol, când există ceva în viața lui mai important decât Dumnezeu. Și dacă vrem să vedem dacă ceva în viața noastră este mai important decât Dumnezeu, nu îl luăm după vorbe. Că așa toți putem să spunem, Dumnezeu este cel mai important în viața. Faptele vorbesc. Uită-te și să mă uit ce decizii au cu viața mea. Cum îmi organizez viața? Cum îmi organizez timpul? Și atunci se va vedea de fapt care sunt prioritățile. Dacă inima mea este centrată în Hristos sau dacă în inima mea sunt alte lucruri mai importante. Dacă cineva nu poate renunța la o carieră de dragul lui Hristos, este idolatru. Dacă cineva nu poate renunța la o fată sau la un băiat de dragul lui Hristos, este idolatru. Dacă cineva nu poate renunța la o profesie, la bani de dragul lui Hristos, este idolatru. Dacă cineva nu poate renunța la familia lui, la mama lui, la tata lui, este idolatru, dacă Dumnezeu îl cheamă să renunțe la ei. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, adevărat vă spun, că cine nu va urâ tata sau mama, sau pe fratele sau pe sora, ba însăși viața sa nu mă poate urma și nu este vrednic să fie ucenicul meu. La ce se referă aici? Că trebuie să-i urâm pe cei din jurul nostru? Nu, se referă la alegere. Atunci când este vorba să alegi între Dumnezeu și oricine sau orice altceva, trebuie să-L aleg pe Dumnezeu. Asta înseamnă să nu fiu idolatru. Ori dacă cineva este idolatru și spune, dar n-are nimic, merge și cu Dumnezeu și cu lumea. N-are nimic. Eu îl caut și pe Dumnezeu, dar vreau să merg și după pornirile inimii mele. Și sunt oameni care au pornirea ale inimilor lor pe care le țin în ascuns. Vreau să te întreb înaintea Domnului în seara asta și te rog să răspunzi în inima ta. Ce își dorește inima ta cel mai mult? Ce te ridică din pat în fiecare dimineață? Ce te bucură cel mai tare? Ce te face să plângi cel mai tare? Dacă nu este Hristos, atunci este un idol acolo. N-avem voie să fim motivați și încântați de nimic mai mult decât de Domnul Iisus Hristos. Cât despre mine, desfătarea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Nu este ciudat când vezi că viața cuiva este legată de lucrurile pământești? Când tot universul lui se învârte în jurul unei persoane? În jurul unor lucruri din lumea asta? Cât despre mine, desfătarea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Dacă altceva este desfătarea mea în afară de Dumnezeu, acela este un idol. Vreau să te întreb, cu tot respectul și prețuirea, dragă frate și soră, iubite ascultător, ce prețuiești cel mai mult? Dacă nu este Dumnezeu, vreau să-ți spun în numele Domnului în seara asta, ai un idol în viața dumitale. Dacă Dumnezeu nu este desfătarea ta cea mai mare, orice altceva ar fi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și cu autoritatea dată de Duhul lui Dumnezeu, îți spun în numele Domnului în seara aceasta că ai un idol în viața dumitale. Și vreau să-ți mai spun ceva, să vă mai spun ceva, apropo tot ce spune valabil și pentru mine, să nu credeți că mă exclud. Dacă cineva, deși are un idol în seara asta, zice, n-are nimic, cum zicea în Deuteronom, pot să merg după pornirile inimii mele, peste mine va veni pacea. Ei bine, adevărul este că nu va veni pacea. Nu te aștepta la pace. Idolatrii nu vor intra în ceruri. Nu vor intra. Vor intra în ceruri doar cei care se pocăiesc. și au credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea, primul răspuns este să alergăm ajutându-i pe cei ce șchioapătă, fiind modele pentru ei, urmărind pacea și sfințirea și netolerând idolatria. Dar cumva se leagă tot de asta, al doilea lucru, și cu acesta voi încheia, să alergăm pe calea credinței, prețuind privilegiile spirituale, nu plăcerile lumești. Prețuind privilegiile. Vedeți, versetul 16, ajungem acum la versetul 16, spune: vegheați, fiți atenți, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc, ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți povestea lui Esau, ce s-a întâmplat cu el? Vă amintiți narațiunea. Era foame și Esau a văzut o ciorbă, nu era așa de bună ca supa pe care a mâncat-o eu astăzi, cu siguranță, nu? Dar a văzut o ciorbă de linte, o ciorbă roșiatică și avea de ales ciorba sau binecuvântarea. Lucrurile lumești sau privilegiile spirituale? Și a zis, lucrurile lumești. Domnul zice, între voi să nu fie așa. Când alergați pe calea credinței, să nu fiți dintre aceia care prețuiesc mai mult lucrurile lumești și plăcerile lumești decât privilegiile spirituale. Dar o să vină cineva și o să se spună, frate Costel, dar eu de mult vreau să mă pocăiesc și toți îmi spun că dacă mă pocăiesc, pierd toate bucuriile. Ce-mi dați dacă mă pocăiesc? Eu când mai merg și mai fac evangelizare și stau de vorbă cu oamenii, am primit de multe ori întrebarea asta, dar dacă vin la voi, îmi dați ceva? Am auzit că la pocăiți se dă. Zic, stai, liniștit, că a trecut vremea tirurilor. Acum suntem cu mini, mașina mică, nu mai e cu tirul. S-au dus vremurile alea. Și oamenii spun, n-are niciun rost să te pocăiești, că dacă te pocăiești, numai pierzi. Pierzi petreceri, băutură bună, pierzi femeile, bani, prieteni, fan, distracție, posibilitatea de a promova social, pe toate le pierzi. Și ce câștigi? Să stai acolo într-o bancă, să trebuiască să asculți predici, să mai trebuiască și să dai și bani la biserică. Ei, asta nu e deloc o afacere bună, zic unii. Textul spune, departe de a fi așa. Da, când te întorci la Domnul, pierzi tot ce e în lume. Slăvit să fie Domnul. Toate gunoaiele le pierdem. Toate gunoaiele le pierdem. Dar în schimb avem privilegii spirituale și acestea sunt explicate de cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 22 la 24. Vă rog să vă uitați la versetul 22 acum. Iată, zice, v-ați depărtat de lume, în urmă e lumea, cum zicem când ne pocăim, ne botezăm. Și atunci, de ce ne-am apropiat? Versetul 20, da, în urmă e lumea, o rămas distracția în lume, o spețele în lume, bancheturile în lume, curviile în lume, bețiile în lume, poftele, o rămas în spate, sunt în spate, nu le mai vezi bine? Că tot alergi și praful, cum tot alergi pe calea credinței, s-a pus peste ele și te uiți și nu le mai vezi? Zice, nu e nicio problemă, ia uite-te ce e în față! Uite-te în față! V-ați apropiat de muntele Sionului! V-ați apropiat de cetatea Dumnezeului viu! V-ați apropiat de Ierusalimul ceresc! Ai pierdut ceva, prieteni? Câți ai avut, mă? 2, 3? 4? 10? 2? Te-ai apropiat de zecile de mii de îngeri! Te așteaptă adunarea în sărbătoarea îngerilor! Mai departe, versetul următor. Te-ai apropiat de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Te-ai apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Cum, Dumnezeu judecător, să mă pot apropia de El? Da! Prin Hristos te poți apropia de judecător, fiindcă toată judecata a luat-o Hristos asupra Lui. De duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Mai departe, de Iisus. Te-ai apropiat de Iisus. Mijlocitorul legământului celui nou. Te-a apropiat de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Merită? Cine vrea treaba asta?
Merită să lăsăm în urmă păcatul și toate lucrurile din lumea aceasta și să ne apropiem de tot ceea ce ne așteaptă? Păi eu abia aștept să ajung în Ierusalimul Ceresc. Credeți-mă, Reșița e frumoasă, dar nu se compară cu Ierusalimul Ceresc. București e frumos, dar nu se compară. Când vom ajunge acolo să ne apropiem de Dumnezeu și de Iisus, mijlocitorul nostru, să spui, Doamne Iisus, îți mulțumesc că ai mijlocit atâția ani pentru mine. Cum e să te apropii de El? Vedeți? De ce trebuie să renunțăm la plăcerile lumești? Pentru că ne așteaptă asemenea privilegii spirituale. Dar așa cum face Domnul ca să ne îndemne, nu ne îndeamnă doar arătându-ne privilegiile, ne arată și consecințele dacă nu ne apropiem de El. Și ne spune despre gravitatea consecințelor începând cu versetul 17. Vă rog să revenim la versetul 17, unde spune așa: știți că mai pe urmă, ne întoarcem la Esau, când a vrut să capete binecuvântarea, totdeauna când am citit textul ăsta, așa m-a, parcă îmi venea să plâng, îmi părea rău de el, serios. Așa îmi părea de rău de el, că ziceam, Doamne, săracul, dar totuși, zice, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Vă amintiți cum se ruga și spunea, se stătea de piciorul lui Isaac, se ținea de piciorul lui Isaac și spunea, tată, dar pentru mine nu mai este nicio binecuvântare, nici măcar una. N-ai mai păstrat nimic pentru mine? Tu ți-ai luat ciorba de linte. Știu că e ridicol, dar tu ți-ai ales așa. Dar n-ai mai rămas nimic pentru mine, tată, și îl implora cu lacrimi. Nu mai avea ce să-i facă. Vedeți, frați și surori, iubiți ascultători, dacă cineva nu vine la Domnul, vine ziua când îl va implora pe Domnul cu lacrimi și o să spună, Doamne, pentru mine n-a mai rămas nimic, nu mai e niciun loc în cer, nu mai este nicio șansă pentru mine. Și Domnul spune, știu că e ridicol și ciudat, dar tu ai ales. Ai ales mizeriile acestei lumi și ai respins binecuvântările duhovnicești. De aceea, alege în seara aceasta să te pocăiești. Alege în seara aceasta să-L urmezi pe Domnul Iisus. Alege în seara asta să prețuiești privilegiile spirituale și nu lucrurile acestea lumești. Și un alt îndemn, și cu acesta voi încheia, care ajută pe oameni să aleagă pe Domnul, să lase în urmă plăcerile lumești, este însăși măreția lui Dumnezeu. Vă rog acum să vă uitați la versetul 22. De la versetul 22 face o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament și ceea ce se întâmplă acum, zice, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc. Versetul 18. Am spus mai devreme de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge, vedeți? Și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel încât cei ce l-au auzit, i-au venit la Moise și i-au spus, și până și Moise a spus, sunt îngrozit și tremur. Vă amintiți scena? Acel munte care se cutremură, se coboară Dumnezeu acolo și toți vitejii, toți oamenii care stăteau așa drepți înaintea lui Dumnezeu, care aveau cuvintele la ei, care știau să spună pacea Domnului, care păreau cei mai predicatori, cântăreți, oameni deosebiți, toți aceștia au căzut în genunchi și au spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Moise spunea, sunt îngrozit, Moise, sunt îngrozit și tremur. Frați și surori, acesta este Dumnezeu. Nu cel pe care ne-l imaginăm noi. Nu cel care ne place nouă să credem. Nu Dumnezeul de buzunar pe care îl avem noi de multe ori și îl scoatem duminica și apoi îl punem înapoi luni ca să ne vedem de ale noastre. Nu Dumnezeul căruia îi dăm cât vrem noi, când vrem noi și cum vrem noi. Resturile care mai rămân din ființa noastră, din sentimentele noastre, din rațiunea noastră, din sănătatea noastră, din banii noștri, din ce suntem noi. Nu este un Dumnezeu al resturilor, al vitelor oarbe și ciungi și șchioape. Este un Dumnezeu măreț, căruia îi se cuvine totul. Și viața mea și viața dumneavoastră este a Lui în întregime și El dispune de noi, la fel cum dispune un stăpân de robul Lui. Niciunul de aici nu are dreptul să facă ce vrea cu viața lui, pentru că viața mea nu este a mea. Viața mea a fost cumpărată cu un preț. Toți suntem robii Domnului, frați și surori. De aceea eu trebuie să spun, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, cheamă-mă, Te voi asculta. Doamne, fă Tu ce vrei cu mine și eu Te voi urma pe Tine pentru tot restul vieții mele. Nu este ciudat creștinismul de astăzi? Această caricatură, acest pseudo-creștinism, cu oameni care își permit să-i dea lui Dumnezeu ce vor și când vor, cu oameni care sunt exact invers de cum era David, când David a spus, nu vreau să aduc Domnului jertfe care să nu mă coste. Și astăzi toți vor jertfe care să nu-i coste. Oamenii vor, sunt pur și simplu îmbătați de comoditate și de superficialitate. De unde avem libertatea asta? Cine ne-a permis, oare, să ne purtăm așa? Voi nu v-ați apropiat de lucrurile acestea, ci v-ați apropiat, zice, nu v-ați apropiat de un munte care era cuprins, cum erau cei, ci mai rău, noi ne-am apropiat de Dumnezeul nostru, care este un foc mistuitor, spune în Cartea Evrei. Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu același din Vechiul Testament și Noul Testament. O, este un Dumnezeu al Harului, al Milei, slăvit să fie numele Lui. Dar dacă sunt în Hristos? Dacă nu, nu. Și dacă sunt în Hristos, trebuie să fiu un om nou? Trebuie să fiu un om transformat? Dacă nu sunt transformat, nu sunt în Hristos. Și în afara lui Hristos nu este milă. Dacă cineva este în afara lui Hristos, să nu se aștepte la milă, că se înșeală. Dar dacă este în Hristos, este har și este milă. Dar cei care sunt în Hristos vor să asculte de Domnul și să se dedice lui Dumnezeu. Frați și surori, am încercat să ne uităm în Evrei capitolul 12, să vedem ce se așteaptă Dumnezeu de la noi, cei care alergăm pe calea credinței. Și am văzut că pe de o parte Dumnezeu se așteaptă să alergăm, să ne întărim, și să-i ajutăm pe cei care șchioapătă și aleargă mai greu. Dar pe de altă parte, Dumnezeu se așteaptă să prețuim privilegiile spirituale și nu plăcerile lumești. Să lăsăm totul în urmă și să ne apropiem de Ierusalimul Ceresc, știind că Dumnezeul nostru, dacă în Vechiul Legământ a făcut să se cutremure muntele, în Noul Legământ va cutremura și mai mult întregul univers. Cerurile vor trece cu troznet, pământul cu tot ce este pe el se va topi. Cutremurul din Noul Legământ este mult mai mare decât cutremurul din Vechiul Legământ. Și dacă atunci oamenii s-au îngrozit, oare ce va fi când va veni Domnul Iisus? Oare nu spune Apocalipsa că oamenii vor căuta crăpăturile stâncilor și vor spune cădeți peste noi și acoperiți-ne, căci a venit ziua Domnului cea mare și înfricoșată, ziua mâniei lui Dumnezeu. Frați și surori, vă rog în numele Domnului Iisus, iubiți prieteni, dacă nu sunteți încă pocăiți, vă rog frumos, luați seama că Dumnezeu este mare. Dumnezeu este măreț. Și ne cheamă astăzi Dumnezeu la o pocăință sinceră. Să știm că Cel la care ne raportăm dă de pământ când vrea cu toate schemele noastre, cu toate tradițiile și obiceiurile noastre, cu toate părerile noastre, cu toate modurile în care noi înțelegem să ne trăim viața. Dumnezeu vrea o trăire adevărată, nu cu ipocrizie și cu fariseism, nu dându-i Domnului jumătăți de măsură, ci vrea să fim ai Domnului în totalitate. Și vestea bună este că cei care se predau Domnului în felul acesta sunt iertați, dar cei care continuă și spun, pot să-mi urmez plăcerile și pornirile inimii mele și o să am pacea, se înșeală. Vă rog frumos să mă iertați că mesajul a fost mai dur. Dar cred că ați văzut că n-am spus cuvintele mele, ci am spus cuvintele din Sfânta Scriptură. Nu am venit aici să vă cert, nu-mi permit să fac lucrul acesta.
nu mă consider mai bun decât dumneavoastră. Dar cred că este vremea să ne uităm cu claritate în cuvântul lui Dumnezeu. Că atunci când îți pui ochelare și nu mai vezi bine și apoi începi să vezi. Și să ne formăm o imagine despre Dumnezeu și despre credință, așa cum este în Biblie și așa cum ne cere Dumnezeu. Și în aceste vremuri grele pentru țara noastră, pentru România, mă rog ca biserica din Reșița, ca biserica din București, bisericile Domnului Iisus Hristos, să vadă bine. Și dacă cineva nu vede bine, să-și cumpere doctorie pentru ochi, ca să vadă. Să nu cumva cineva să creadă că îi merge bine și să nu observăm că suntem nenorociți, ticăloși, săraci, orbi și goi. V-am spus acest mesaj cu dragoste. Pentru că nu-mi doresc, vă spun sincer, ca niciunul de aici. Nu-mi doresc ca eu să fim printre cei nenorociți, ticăloși, săraci, orbi și goi, ci îmi doresc ca toți să fim cu adevărat copiii Domnului, care aleargă până la capăt, acolo unde ne așteaptă Dumnezeu judecătorul tuturor și Domnul Iisus mijlocitorul nostru, a cărui sânge vorbește mai mult decât sângele lui Abel. Amin.